10 no rīta Ropežu kultūras centra zālē. Vairāki desmiti dejas entuziastu pa pāriem palīdz viens otram iesildīties kārtējai dejas piedzīvojumu pilnajai dienai.
Piekto vai ceturto gadu jau esmu vidusdejās un īsakot augusts vai visi gads nav iedomājums bez vidusdejām.
Rēnis Rešetins studē horeogrāfiju mūzikas akadēmijā un vidusdejā piedalās kā dejotājs.
Iziet ārpus ierastām telpām ir interesanti, savādi. Ikdienā, protams, ka Rīgas ielās nekas tev tāds nenotiek. Un Ropežu kaut kas īpaši, te ir ļoti daudz skaistas vietas, kur tiešām var izpausties.
Un tieši tāds ir vides dejas mērķis – izvest deju ārpus telpām, veidot performances brīvā dabā, apspēlējot dažādus vides objektus un teritorijas. Stāsta festivāla mākslinieciskā vadītāja horeogrāfa Lilija Lipora.
Šodien horeogrāfa vēl izvēlās tās vietas, kur viņa taisīs. Tas nav iepriekš izlēmts, viņa atbrauc šurp, viņa izvēlās tās. Bet līdz šim ir bijis viskaut kur vecā fermā, kafejnīcā, uz kokiem, upē, uz kāpņu telpu jumtiņiem, ir bijis baznīcā.
Daudzviet pasaulē vides deja nav nekas jauns, un pamazām ar to aprod arī Latvijas skatītāji. Viens no festivāla mērķiem ir arī izvest laikmetīgo deju ārpus Rīgas. Lilija Lipora atceras, kā uz dejotājiem neparastās vietās sākumā reaģējuši vietējie ropežnieki.
Pirmajā gadā, kad mēs sākām dzina projām no tām vietām, kur mēģinām, un teica, ka izsauks policiju un tā tālāk, bet tad, kad redzēja to noslēgumu, tad tie, kas bija pirmie bļāvēji, kad ejiet projām, bija tie galvenie nācēji, kas nāca un skatījās un teica, jā, super, forši.
Šogad profesionāla horeogrāfa vadībā taps 6 dejas performances, ko dažādās ropažu vietās izrādīs sestdien. Izrādes veidos horeogrāfi Katrīna Albuža, Krišjānis Sands, Agnese Bordjukova, Gunta Liepiņa, Gabija Bīriņa un Eriks Erksons no Zviedrijas.
Jā, es atbraucu agrāk, staigāju ilgi.
Gunta Liepiņa pašlaik studē deju Kalifornijā un savai performancei izvēlējusies vecas muižas drupas.
Ņemsim kāpnes palīgā, vēl atbrauks mūziķi un piespēlēs mums tā kā mēģināsim atdzīvināt vai paskatīties, ko mēs no šīm te vecajām drupām varam izveidot kā jaunu kaut ko.
Performances un meistarklases lielākoties notiek bez pavadījuma vai ar dzīvo mūziku, kur mūziķi improvizē pēc dejotāju kustībām, nevis otrādi. Meistarklasēs nedēļas garumā piedalās vairāk nekā 100 cilvēku. Turklāt iesaistīties var jebkurš, ne tikai dejas profesionāļi, bet arī interesanti bez iepriekšējas pieredzes. Ropežu kultūras centra vadītāja Sanita Megera-Klavinska priecājas, ka līdz ar vides dejas festivālu atdzīvojas gan kultūras nams, gan visi ropaži, dejām ceļojot no veca spirta brūža uz parku un pat tukšu konteineru.
Tas, man liekas, tas neparastākais, un kad mēs dodamies visi tie skatītāji, ir kā tādi līdzdarbotāji. Mēs ejam pa visām tām vietām, braucam ar riteņiem, un tad jau izveidojas tā, ka pagājušajā gadā mēs gājām, ka mums bija tās kā sektantu gājiens, viss tā nostājušies veikalnietis māja rokām, mēs ejam uz kulti.
Līdzās performancēm būs skatāms arī jau agrāk radītas dejas izrādes. Ceturtdien Olga Žitluhinas mazāk domā ātrāk skriesi, piekdien Slovākijas dejotāju viesizrāde, ko radīs horeogrāfs Pēters Šavels, bet sestdien Lilijas Lipors laikmetīgās dejas un ēnu teātra izrāde ēnes. Māra Rozenberga, Latvijas radio.